Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Pre svoje supruge ja sam pevao više iz grla. I nekako spontano, valjda ima tu i element ljubavi svoju ulogu, ja sam počeo da pevam iz dijafragme, tako da je to bilo mnogo punije kasnije. Tako da eto, ja tek 2,5-3 godine u stvari koristim pravilnu vokalnu tehniku.
Ljubav i pevanje, mogli bismo da kažemo i fizika i pevanje i svet oko nas i pevanje. Ovu priču nas je uveo Kristijan Ružević, koji ima zanimljivu porodicu, i mislim da je ova jedna od najzanimljivijih porodičnih priča koja ćemo čuti nešto kasnije, recimo oko pola dva. On ima i Janu i devojčicu Anđelu, žive sa roditeljima njegovim i bratom na rudniku, ali su živali, boga mi, u Clevelandu. Ali pevanje, pogotovo pevanje opera, sigurno ima veze sa fizikom. Je li tako, profesor? Ima pevanje veze
sa fizikom? Pa ima toliko koliko se radi o zvuku. Ali mislim, mnogo više sa emocijama, razumije se.
Mm-hmm. Ili ima mesta nauci u emocijama, naravno. Nauka je svugde.
Pa teško je objasniti. Mislim, interesantno je da spomenem, kad se radi o pevanju, da ptice noću pevaju, dok spavaju, one uče nove melodije kako bi tako pevajući činile privid da ih ima više, a ne samo jedno.
Znači, to je što si u prividu. Dobrodošli. Izuzetno sam srećna što ste sa nama, profesor dr. Vladimir Ajdečić, naučnik, jedan od naših najznačajnijih naučnika i borac da tu nauku objasni deci na jedan normalan, popularan način koji će razumeti. Vrlo često nauku shvatamo kao nešto jako komplikovano i daleko, jer je ne razumemo, a vi ste barem u 3 knjige Nauka kao bajka pokazali da se ona može razumjeti. I najkomplikovanija nauka.
Pa jeste, mislim, ono što je divno u nauci, to je što donosi nova, otkriva nove, da kažem, tepihe znanja, nova mora, i otkriva da i nemoguće postaje moguće ako se može dokazati.
Sa svakim novim detetom se to rađa. Evo da čujete šta sam ja vama malo spremila kao mali poklon za vas. Zvuči.
Najljepše vam hvala. Jako me to interesuje.
Kako je sunce?
Žuteno.
Još? Kako? Crveno. Kad je crveno?
Kad je zalaz.
Kakvo je još sunce?
Narandžasto, žuto.
Ljubičasto?
Ne.
Zašto nije ljubičasto? Ja sam vidjela svojim očima ljubičasto sunce.
Zato što kad zalazi, ono je pola ljubičasto, pola crveno.
Ova je htjela da mi učini, da mi učini, nek mi bude i ljubičasto. Naučimo decu vrlo stereotipno nekim stvarima i tu stavimo tačku na radoznalosti. Nauka je u stvari radoznalost, upravo ste mi rekli ulazeći u studio da je ono što je i danas vaša specifičnost u stvari radoznalost.
Pa mislim, ako je reč samo o suncu, da nešto primetim, mnogo je važno da kad kažete sunce nekom detetu, sunce moje, to znači zračiš, ti si toplina, ti si život u stvari. Deca to prepoznaju. Prepoznaju verovatno iz te činjenice da iz mraka mamine utrobe dolaze na sunce i na nešto što je možda hladnije neko vreme, a postaje toplije, i da stvarno postaje u kući jedno malo sunce.
Da, ali to sa ovo sam tada da vas pitam, naučimo decu u školi da je sunce žuto. I tu je tačka, nema više pitanja da li može da bude ljubičasto.
Pa sad to sve zavisi odakle se i posmatra i u koje vreme se posmatra, ali nije toliko važno da li je žuto, važno je da ono greje, da ono osvetljava. I da je
dokle će da nas greje, profesore, hoće dugo još? Nešto su
radi se sigurno o milionima i da ne kažem milijardama godina. Pitanje je da li se može čovjek u svojoj bahatosti poigrati sa suncem. Do sada to sigurno nije mogao, ali kvari ono što postoji između nas i sunca, recimo ionizacioni sloj od koga zavisi i šta će od zračenja proći, a šta neće proći, tako da čovjek prosto nema kontrolu nad svojim ponašanjem i možda nad svojom nekom lažnom supremacijom.
Boga mi ponekad i nije lažna, rekao ste da se poigravali su se sa atomom baš u vremenima i danima vašeg rođenja, kad su mnogi sumnjali da se neće transformisati kao izvor energije, pa Boga mi nešto kasnije nastade nešto jako opasno.
Da, to je sada, mislim, jedna od najvažnijih nauka, verovatno bi trebala da bude nauka koja se tiče čovjekovog ponašanja i čovjekovih ciljeva. Mislim, kažemo etika i mislimo da je to nauka o dobroti. Nekim delom jeste o nekom pravilnom i ljudskom ponašanju, ali te ljudske emocije, znate, te promjene i ti skokovi, da kažem, dramatični u civilizaciji su toliko puta iznenadili i najumnije ljude i one koji su se bavili filozofijom i naukom o čoveku, da je prosto teško predvideti koliko ćemo u tom užurbanom razvoju, u razvoju sve potresnijih i sve strašnijih energetskih izvora sačuvati dobrotu i samilost.
Je li još uvek nama najveća opasnost, naravno sami sebi smo često i uvek najveća opasnost, nije priroda ta, ili ta nuklearna energija najveća opasnost za čovečanstvo i danas?
Pa teško je reći, ja mislim da je sada jedna stvar prevazišla i nuklearnu bombu i hidrogensku bombu. Mislim, kod nuklearne bombe, klasične, fisione, dolazi do toga da cepanje atoma, kako nekad kažu, ili cepanje atomskih jezgara, bolje, i to određenih teških jezgara, je zamenjeno još strahotnijim oružjem, a to je oružje hidrogenska bomba, gde se fuzija, gde se mnogo veća količina energije po jedinici mase koja je sadržana u toj bombi stvara. Ali ono što je poražavajuće je stvarno da sada ljudi idu sve više ka korišćenju letalnih virusa, znači veštačkih virusa koji imaju strahovitu smrtonosnost. Mi ne žao da ovoj emisiji govorimo o tim strahotama, možda je bolje da delom govorimo kako se to može prevazići. Da li se uopšte može prevazići?
Čućemo nešto što je emocija o kojoj ste vi malo pregovorili, pa ćemo se vratiti na priču, nažalost ili na sreću. Vi ste radili u Vinči i to u vreme eksplozije, a mi smo, nažalost, svi koji smo danas ovde na ovom svetu, a stariji smo od 15. godine, doživjeli također jedno nešto gde ima posledice i danas, posle 15 godina od bombardovanja, pa ćete nam objasniti o čemu se radi. Priča o pesmi uz emociju možda najznačajniju do sada.
Pam padam 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 padam.
Priča o pesmi.
Slušali ste u prethodnoj epizodi. A u današnjem nastavku sledi. Zdravo. Ja sam. Pitam se da li bi voleo da se vidimo posle svih ovih godina. Da pređemo preko svega. Kažu da vreme leči sve, ali mene baš i nije izlečilo.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello.
Adele je posle objavljenog drugog albuma 2011. dobila u životu sve što se poželjeti može. Slavu, priznanje, ispunjenje snova, postala je svetska zvezda, a onda objavila da je vreme da se posveti sopstvenom životu i da planira da se povuče iz show biznisa.
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference.
Veoma čudna odluka za mladog čoveka, koju je sama Adele pravdala tvrdnjom da je svakako bolje da se povuče dok je na tronu nego da rizikuje u godinama koje dolaze. Konačno, u oktobru 2012. je na svet stigao i Angelo James Konecki, rodila je sina. I onda, nekako spontano, počela je da se raspreda priča o sledećem, trećem albumu. Međutim, ništa. Ni reč, ni nota, ni povisilica, ni snizilica da izađu iz nje. Kao dve strane istog novčića, dobili smo dve Adele. Jednu koju poznajemo samo kao pevačicu, zvezdu podijuma, pozornici crvenih tepiha, i drugu, novu, koja je blistala na porodičnom i ličnom planu, a njih dve su tamo negde duboko unutra bile tešku bitku za zajedničku egzistenciju. Suočena sa problemom, priznala je sebi i ostatku sveta da je u potpunoj autorskoj blokadi i da je svaka budućnost po pitanju nastavka karijere krajnje neizvesna. U stvari, ovo nas vraća na početak priče. Da li je zaista nemoguće napisati dobru pesmu ako si savršeno srećen i ispunjen, kao što se Adele osjećala u trenutku kada joj se blokada jednostavno dogodila? Na svu sreću, demantovala je samu sebe i sve one koji ovu tezu zastupaju baš ovih dana, kada njen novi single Hello obara nove rekorde širom sveta. A sve je i sama objasnila. Eto, skoro 4 godine sam čekala da to nešto što čuči u meni ponovo izbije kao bujica i sve se dogodilo u trenutku. Šta se još događalo umeđu vremenu, ostaje da se čuje na albumu koji sledi.
Familiologija, Radio Beograd 1, vaš i moj gost, i još jednom ću reći sa zadovoljstvom, profesor dr. Vladimir Ajdečić, biste fizičar ili... Iste fizičar? Kako da vas...
Fizičar sam,
fizičar, da. Mada ste se bavili i režijom i astronomijom.
Pozorište mi je bila prva ljubav.
Da, tako. Vratit ćemo se na pozorište, ali da ispričamo ono što smo najavili pre ove nežne numere. Ovo nije nežno, ali je, nažalost, svakodnevica. Vi ste radili u Vinči u vreme kada se dogodila ta eksplozija. Srećom niste bili u samom objektu, ja?
Mislite u Černobilu ili naš akcident na malom reaktoru?
Vaš akcident ili naš akcident?
Da, da. Pa mislim, ono što je neverovatno to je da sam učestvovao u tome i kad sam kasnije otišao u Kanadu, mnogo više sam saznao o tom akcidentu u Kanadi nego što sam mogao da saznam u našoj zemlji. To je bila tema koja je bila u priličnoj meri zabranjena. Da opišem kako se to desilo. U neposrednoj blizini naše fizičke laboratorije nalazila se elektronska laboratorija i u jednom trenutku ja čujem da Bela Kovač, jedan izvanredan tehničar, viče: Vladimire, Vladimire, dođi da vidiš nešto šta se desilo. Preko, dođi ti Bela, ja ovde nešto merim. I on kaže, potpuno je izbacio instrument, skala je prešla granicu, nešto strašno se desilo. U tom se čuju ove sirene sa maloga reaktora i kola hitne pomoći već sviraju iz ambulante, odlaze tamo prema reaktoru. Shvatili smo da se nešto strašno desilo. Tada smo u kratkom vremenu saznali da je mali reaktor izašao iz okvira dozvoljene snage. Znači da je prevazišao graničnu snagu za koju je on bio planiran. I ubrzo zatim kola sa hitnom pomoću se vraćaju i oni me zovu u ambulantu da dođem sa mernim uređajima, a prethodno sam već uključio svoje detektore i to je priuštalo samo hiljade impulsa i više hiljade impulsa u minuti, mada je naša fizička laboratorija od malog reaktora bila udaljena dobrih 400 metara recimo. I shvatili smo da se nešto stvarno neobično desilo. Dolazili su ti ozračeni ljudi i mi smo merili i ono što je bilo strašno zabrinjavajuće je to da detektori gama zračenja su pokazali da najviše zrače zubi koji su nosili zlatne prevlake recimo. Onda smo shvatili da je to zlato ozračeno i nuklearni fizičar.
A šta se dešavalo? Šta se radilo u tom nuklearnom, malom nuklearnom?
Nesreće, mislim, jako mi je žao da to moram da kažem, ali moram da kažem istinu. Ljudi koji su bili pored toga reaktora u svojim laboratorijama, i naročito neko rukovodstvo tadašnje, njima je smetao rad Geigerovih brojača koji su bili tu kao sredstvo za merenje radioaktivnosti i u samoj hali gde je bio taj mali reaktor, a i neka vrsta indikacije da li ima zračenje ili nema. Oni su stalno otkucali taka, 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 taka. To im je smetalo kao u radu i oni su kazali isključite te Geigerove brojače. I kad su ovi isključili, osoba koja je upravljala tim reaktorom je verovatno skrenula pažnju na neku drugu stvar, sve do trenutka kada su ti ljudi koji su bili neposredno uz taj tank sa nuklearnim gorivom u kojima se odigravala ta nuklearna reakcija fisije, nisu počeli da osjećaju da ih guši nešto, da ih grize po očima i po grlu. Znači, to su radioaktivni elementi koji su zračili i previše zračili, i to je bila indikacija da Stipe Hajduković skoči na platformu gde se nalazio taj tank sa gorivim elementima i gde se odvijala ta nuklearna reakcija i da rukom ubaci šipku u kojem se gasi nuklearna reakcija, jer bor pokupi neutrone i nema.
Šta se u tom trenutku radilo u Vinči?
Pa radio se eksperiment, trebalo je da se odigra jedan eksperiment, završi, sa podizanjem reaktora na snagu, razume se na kontrolisanu, ne veću od 10 vati, to je kao da imate malu sjelicu od 10 vati na automobilu, recimo za indikaciju ili za osvjetljenje malo. Ali on je prešao preko 100 vata i ušao u kritično područje toliko da je bilo krajnje opasno i za ljude. Da Stipe nije ubacio tu šipku sa borom ili sa kadmijumom, ne znam tačno koji tip bio, koji apsorbuje neutrone i gasi nuklearnu reakciju,
Danas će bi bilo širih razmera.
A
šta se, imali ikakve sličnosti između toga i onoga što se dešavalo kada smo preživali bombardovanje 99.
Pa, ima sličnosti samo u toj opasnosti koja se nalazi u zračenju. Kod ovo da kažem da je rezultat nehata i ljudske nepažnje i nedostatka kontrole nad ljudima koji tu rade i konačno velike greške u samoj konstrukciji takvog rektora. Jer iz kog razloga se to desilo? Zbog toga je došlo što je bilo nekontrolisano priticanje teške vode koja potapajući sve više i više gorive elemente dovodi u reakciju sve veći broj jezgara i tako dolazi do pojačanja lancene reakcije koja raste praktično ne linearno nego skoro da, eksponencijalno.
A kad se bombardovalo osiromašenim uranijumom, šta se...
Ovo zračenje u Vinči, ono je bilo skoncentrisano uglavnom na taj sud, da kažem, u kojem su potopljeni ti gorevi elementi, a ovo je bilo rasprošavanje u elementarnom vidu. Mislim, to su čestice letele do samih, da kažem, jezgara i atoma. I taj osiromašeni uranijum koji je korišćen, on je izuzetno opasan zbog toga što se zadržava u čovjekovom organizmu. Ovo je bilo zračenje koje prolazi kroz čovjekovog organizma i pravi krš, kao recimo automobilske nesreće što napravi krš.
A ovaj ostaje u organizmu?
Ovaj ostaje stalno prisutan.
Kao zapis?
Pa ne ostaje kao zapis, nego jednostavno kao da ste progutali te elemente koji su se fiksirali za nešto.
Uveliko se baš ovih dana piše o tome kakve su posljedice i da se možda tek sad toliko godina, evo 16 godina posle bombardovanja vide posljedice u vidu sve većeg maligniteta.
To je tačno. Sad je vrlo važno dokazati da li je isključivo to zračenje u pitanju, odnosno ti elementi, ali da vam kažem za jedan događaj. Nekih 3 godine posle tog bombardovanja Peko Havista sa svojim timom je došao da ispita kako je stanje radioaktivnosti u Srbiji i na tom prostoru gde je on ispitivao našao je da posle 3 godine pored kiše i svega toga i vremena i očekivanog smanjenja svega toga da su morali da obuku kombinezone i da stavljaju maske za udisanje da se iz tla zemljenog podizala količina radioaktivnosti koja ih je zabrinula. Najopasnije je bilo tamo oko Vranje, znate, to oni su tamo gađali zbog toga što su neku stanicu hteli da sruše. I mislim, sam taj izbor da se koristi radioaktivna materija je tragičan i to se posle ponovilo i na drugim mestima. Tipičan primjer velike količine te radioaktivnosti koje je upotrebljene je bilo u pustinskim predelima Iraka i ostalo i tu je toliko to bilo tragično da se nešto od tih materijala nasuprot očekivanju ili neočekivanju, bolje rečeno, da je ta količina radioaktivnosti prešla preko polutara gde postoji zbog rotacije zemlje kao neka vrsta bedema da s jedne polulopte pređu na drugu polulopte, da je dolazilo nešto zračenje čak do Amerike.
Da. Nećemo više o tome govoriti. Vratit ćemo se na polulopte, ali kroz dečije odgovore. Idemo na jednu vedriju priču sa rudnika. Ljudi su živjeli u Clevelandu i došli na rudnik, čućete radi čega, već smo ih najavili. To je porodica u kojoj se peva. Porodica koju se činjavaju otac, majka i mala devojčica. Porodica Ružević, Kristijan i Ana i devojčica Anđela. Uživaj.
Porodična priča. Pau pa pau pa pau pau pa pau pa pau pau pa 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 pau pa
na Kalemegdanu. Prva rečenica je bila, kad sam video mladu ženu, prišla je kamenčićima, ja sam rekao, gospodjice, da li se vi bavite ezoterijom? Ona je pogledala i rekla, pa pomalo. To je bio prvi susret. Deca žive i u Americi, žive u svakom delu sveta, ali mislim da je u pitanju nemogućnost njenog prilagođavanja duhu koji postoji sada momentalno u Americi i zahtevima koji će taj duh da traži od nas. Tako da mislim da je ipak bolje ovo malo gnezdo ovde zaganje deteta koje ima 20 meseci. Ume onda da bude nosilac tišine kad hoće, ali naravno kao i svako dete od 20 meseci ponekad pravite interrupcije u tišini. Sad meni tišina mnogo znači stvarno, međutim ipak je to glas našeg deteta, tako da je to slatko rušenje tišine na kraju krajeva. Nama nikad nije dosadno. A šta radimo zajedno osim gajanja anđele? Pišemo. Zajedno pišemo i pevamo zajedno klasičnu muziku.
Radi su atual bio balkone.
Supruga je propevala uz mene. Mada naravno, evo sada, bilo se prilagođio, ja sam sada jeo pa se dijafragma podigla. Ali možda, na primjer. Samo da sklonimo.
Barbe, babe, babe.
Pa evo, otpevat ću jednu pesmu koja se zove Muzika Prohibita. I sve je Stanislav Gastal, doma prirođeni isti datum, pa je moja supruga, ide ovako.
Ogni sera di sotto al mio balcone sento cantare una canzone d'amore.
Pre svoje supruge ja sam pevao više iz grla. I nekako spontano, valjda ima tu i element ljubavi i svoju ulogu, ja sam počeo da pevam iz dijafragme, tako da je to bilo mnogo punije kasnije. Tako da eto ja tek 2,5-3 godine u stvari koristim pravilno vokal.
Il piccolo pianista.
Ja ću se vratiti mi gdje će samo da idu, kad budemo naravno završili neke stvari.
Un bambino di nome Azul. Azul adorava suonare.
Učim ženu engleski i učim italijanski. To je intenzivni kurs sada koliko možemo, naravno.
Ogni domenica Azul andava a lezione.
I ja kažem da ništa nije slučajno. Način na koji sam upoznala svog supruga i... Nekada su mi pričali kao, kada ću znati za koga da se udam, rekli su mi, kada budeš stala na ludi kamen. Sada, ja sam odmah znala da je to taj muškarac sa kojim ću ja provesti cijel život. Taj šarm i način na koji se on meni obraćao i koliko se u stvari šalio i smejao i bio harizmatičan i pričali smo se zaista na stotine tema iz književnosti, filozofije, umjetnosti, nauke, znači baš onako jako opširno i ja sam tog trenutka rekla, ja se od ovog čovjeka više nikada neću razdvojiti i zaista je tako bila. Uz Anđelu sam počela da gledam svet još nekim onako lepšim pogledom. Prvo sam pevala pesmice za decu i stvarno za ono 50, 60 i više. Za detetom nikad ne može da bude monotono i dosadno. Znači, to je izvor sreće i energije, zdravlja. I stvarno preporučila bih svakoj ženi da i ranije rađa, da što više rađa i da ne čeka da li će se tamo negde zaposliti za stalno. I znači, kad ja mogu da ne kažem sad Bože, pa naravno da ne skidam osmak sa lica, tamam posla, bi bude tu trenutaka i ozbiljnosti kada ja sam onako strožija i prema anđeli, a Boga mi prema suprugu, ali kada sam onako nasmejana, volim ja jako da pevam, znači sad u supruga sam propravila i operu.
Io fo te la ripete un bel garzone.
Preko praga.
Say those words
mjeseca.
Gde bude sunce?
Znači... Iza mjeseca.
A šta bude? Jel možete da zamislite?
Ne znam.
Jel sunce uvek zalazi baš tu iza Dunava ili možda zađe na nekom drugom mjestu?
Pa on naravno zađe iza mora.
Da, to je jako lako. Ne znaju šta znaju, ponekad posle to i zaborave kad krenu u školu pa ih bombardujemo raznim znanjima, onda zaborave neke osnovne stvari. Vaši i moj gost, dakle, vi ste na talasima Radio Beograda 1, emisija Familiologija, profesor dr. Vladimir Ajdačić. Rekli ste, profesore, ovo su prelazi za vas, da ste bili srećan dečak. Kakav je bio Beograd kad ste vi bili dečak? Vi ste rođeni Beograđanin.
Da. Neko vreme sam bio, pa smo kao porodica, otac moj je bio jedno vreme lekar u centru za avijaciju u Zemunu, a zatim...
Vi pravite razliku između Beograda i Zemuna. Nemojte, molim se.
Ne, ne pravim, ali tada je postao velika
razlika. Onda smo se preselili u Zemun, jel?
Da. On je radio u Zemunu, ali smo i dalje živjeli u Takovskoj ulici. Meni je to bila velika fascinacija da ja odlazim tamo i da preko vidim reke. Pilote.
Čime ste išli? Brodom?
Ne, tramvajem. Aha. Tramvajem. A posle je ulogu preuzeo moj deka, koji je mene i moju jednu drugaricu, da kažem, ali u stvari ona mi je bila tetka, ali je bila moja godina. Zato što u mojoj porodici pradeda Todor Popović, koji je bio vojnik i visokog položaja, on je imao 11 dece. Oh. Dušanka, s kojim sam se ja igrao kao dete i obožavao je, bila je malo starija od mene, možda godinu dana samo, ona je bila čerka posljednje Todorove kćeri. I tako je kao što je Ulinisa moja bakom, je tako, ona meni bila kao tetka, ali mi smo bili kao brat i sestra i stalno smo bili zajedno.
Kako ste se igrali? U Beogradu je drugačije izgledalo?
Da, mi smo tada stanovali već iz nekog perioda koji bi kazao ovako da mi je mutan i da se ne sećam, kad smo stanovali u Zorinoj ulici, prešli smo u Siminu. I Simina je za mene bilo kao jedno centralno mesto, kao sada kad bi neko išao na Rio, u Rio de Janeiro, u Brazil ili...
No, tamo ste mogli se spuštati niz brdo, da, se sankate, jel?
Ma, ne samo to šta sve nismo radili, to je posebna priča. Ali nekako to je bilo kao vulkan radosti i sreće, pa se ugasili, ja kažem, otišle su i rode, otišle su i ptice, sve se to izgubilo nekako sa tim hodom vremena. I ovo što je interesantno u toj porodici Todora Popovića, koji je poreklom iz Pirota, moja baka je, evo, ovo što sam donao, to je sve o genealogiji, o porodici, o gramanju. Da, to mi je baka ostavila.
A baka pisala, jel?
Baka je pisala. Interesantno je pogledati taj rukopis. Mm-hmm. Taj rukopis je starinski.
Da, otvorimo, nema veze, možda se pogledati. Ne...
Sigurno, otvorite. Ne, evo, vidjet ćete ovdje. Ona je sa velikim oduševljenjem.
Ovo je neki porodično blago.
I sliku ove Todora Popovića. Evo ga ovdje, zahvalni Piroćani koje je oslobodio od bugarskog...
1886. Todoru Popoviću, 1886. godine.
E, baka je bila važan. Toliko oduševljena istorijom da je ona išla i proučavala da li on stvarno potiče od Radića Postupovića, koji je bio jedan od čelnika u vojsci cara Lazara.
Aha.
I uvijek nas je time opčinjavala. Uopšte u tom mom detinjstvu bilo je puno narodnih junačkih pesama, bilo je istorije, bilo je lepota kojih sada mladi ljudi nisu svesni. Sve to ipak držalo jedna vertikala istorijska svi smo bili nekako okupljeni oko te priče o Todoru Popoviću.
Da, moj deda po ocu, sveštenik, majdanski, Pavle Radić Postupović, je li tako?
Da.
Docnije Popović. Bio je rođeni brat od tetke prvoj ženi vojvode Stevana Knićanina.
Neverovatno je, znate, koja ljubav i koja energija je tu uložena. Meni je malo teško sada da sve to čitam zbog slabog vida.
Žute sveska, onako malo administrativna.
Sad ja nekako osjećam se dužan da ja tu nešto dodam oko ovog vremena i neki moj komentar.
Šta biste dodali kao vreme i kao komentar?
Bojim se da bi bilo to puno tuge za tim izgubljenim stvarima. Evo, desilo se u vreme NATO bombardovanja, mi smo tada živjeli na Zvezdari, da ja ujutru rano povedem suprugu u kolima, ta kola su brzo i propala, preko Save, mislim, u Novi Beograd, tamo na Buvljak, da kažem, gde sam strahovao da li će biti bombardovano zbog onog mosta i svega, i da jednom prilikom otkrijem da jedan vojnik prodaje, jedan potpukovnik prodaje jednu času sa medaljama. I to me podsjetilo na jednu času koju je moja prabaka čuvala na tavanu. Ista taka jedna časa i isti takvi medaljoni, odnosno medalje. I to me toliko zbudilo, mislim, to je bilo jedno od najvećih možda uzbuđenja mog života. Jer sve su priče moje bile sazdane oko toga koji su ostali živi, koji su pomrli u tim ratovima za Srbiju. I na kraju, kad je baka išla u Vračešnicu, mislim da se tako kaže, ima tu i slika, a i opis tog sa praunukom Popovićevih. Ona je sa njim studirala, pročitavala knjige starostavne te iz tog manastira i crkve, da proba da ustanovi da li je ta priča o Radić Postupoviću istinita ili nije.
Kaj, vi su došli do nekog?
Pa ona tvrdi da to postoji, ali ja sam prilično sumnjičav.
Skeptični. Jeste kao naučnik skeptični?
Pa jesam dok se nešto ne dokaže. A kad se nešto dokaže i smatram da taj dokaz stoji, onda čvrsto verujem u to.
Da. Ono što bi valjalo da kažemo pre nego što se završi emisija, pre nego što odete, da ćete vi uskoro nastaviti tamo gde ste bili, barem kad je reč o Radio Beogradu i emisiji Dobro jutro deco, gde ste bili pre mnogo godine. Pitajte me za nekog kolegu koji je to davno radio i dovodio vas da uživo, jeste uživo radili?
Uživo smo.
U 7 ujutro?
Sve smo radili
uživo. Uživo, dobro jutro,
da. Da, da.
Pa onda smo mi jako nazadovali.
Pa ne, dobro, vama tehnika da sada to omogućava.
Vi ćete nama pripremiti 4 foldera sa naučnim dostignućima. Folder Srbija, pa ono što je naše srpsko, kad je nauka u pitanju, ili ima toga dosta?
Pa ima toga dosta, samo mi smo skloni zaboravu i nekako ne cenimo naše, mislim, mnogo više cenimo tuđe, što nije dobro, mislim, to naše, to je kao seme, mislim, uvek nekoga iz našeg roda podstakne da i on nešto kaže, da nešto vidi. Mislim, kada budem ispričao onu priču o dva zvončića...
Ispričajte da nam ne pređe vreme.
Jednom voleći da silazim niz Crnu Kamenicu na Divčibarima i da nađem tamo neki svoj mir, nešto sam gledao, čitao, pisao, kad okrenem se, već je sunce jako zagrijalo, okrenem se i pogledam dva plava zvončića. I gledam, rekao, kako ovdje između procep između dva kamena porasla ta zvončića, a te plake kiše nisu to odnele. I tako obratim malo pažnju, posle jedno desetak minuta opet se okrenem u čudu i vidim kako zbog jare i sunca koje je počelo jako da greje, kako jedna krunica se otvara, a ono drugi plavi taj zvončić ulazi sa svojom krunicom u ovu i ova se posle izvesnog vremena zatvorila. Rekao, nisam mogu da verujem, rekao, da li mi se to pričinjava, ali sad sam čvrsto ostao tu da se ne pomeri. I čekam sada smira i rekao, šta će da se desi uveć? Eto ti, prosto nekoliko sati, roda proleće od donjeg toka ka gornjem, uvek se to dešavalo. Ja se nadam će skoro sada doći i
hladno
vreme. Roda.
Aha, to po tome ste znali, ja?
Da, po tome
se roda kao mera vremena, ja?
Kao mera vremena. Ja se onda pakujem kada roda kreće i ja krećem. Ali pogledam, ono se otvara, onaj krunica u kojoj je ušla ova druga, i ta dva zvončića se raširuju i kao radost neka me obuze, eto, bio sam živ i svedok nečega u što nikad ne bi poverao.
Da, to su neke sitne male stvari, do duše vi kao neko ko se bavio fizikom od tog malog atoma nevidljivog oku do velikog svemira također nevidljivog oku. S jedne strane je nešto jako, jako malo, s neke strane jako, jako veliko.
Ali kako tu nema kraja, znate, morate da već u nekim prvim koracima u nauci da shvatite da je to bez kraja. Mi kažemo svemir, ali šta je bilo pre svemira? Od čega je nastao svemir? Da li je on nastao od jednog atoma koji nije kao ovi naši atomi, nego uslovno kažemo, da kažemo, svemirski atom, neki ogroman atom koji se raspao na puno svemira, puno galaksija iz jednog našeg svemira za koga znamo da je star 13,7 milijardi godina. Šta je bilo milijarde godina pre toga? E, to ne znam.
Nešto nam se stalo preti, bar se u medijima čita, govori se o tim nekim katastrofičnim situacijama, ovo leto koje je prošlo ovako vrelo, a Boga mi je i sad malo nenormalno vreme. To ima veze sa suncem i sa njegovim
diskom. Pa dobro, o tome ćemo verovatno imati priliku da govorimo o Milankoviću i o njegovim periodima promjena u velikim vremenskim razmacima od 11 godina, 60 pa preko stotine godine i ostalo. To je nešto što je neizbežno zbog same strukture sunčevog sistema, da kažem, ali možda se mnogo katastrofičnije stvari dešavaju u drugim sunčevim sistemima ili u drugim galaksijama. To je jedna
neprekidna... Imate ovdje neke vanzemaljce, kad već govorimo.
Ima vanzemaljce, napravio sam jednu deču.
Vanzemaljci dolaze.
Da.
Da, ovo deči je igra kad smo već u drugim galaksijama. Da. Jesu ti u drugim galaksijama ili
pa
u našim?
Pa ne, ovo vanzemaljci mislimo da dolaze iz našeg sunčevog sistema.
Aha, naši vanzemaljci.
Ali mogu da bude i vanzemaljci iz drugih.
Ovi su vaši nasmejani. Zašto bi morali da budu neprijatni?
Pa ne bi morali, ali ovi naši koji ih dočekuju, oni ne znaju da li su ovi dobri ili nisu dobri. Napisao sam jednu knjigu, Kosmička bajka.
Osim nauke kao bajka, da. U tri dele, ja?
Ali mislim, ono što me čini najradosnijim, što su mi se priključili Raša Popov i Milivoje Jugin, koji nažalost nije više sa nama, pa smo mi napravili malu školu nauke. To je bila jedna od najlepših naših dostignuća.
Evo, ja se nadam da će vam biti lepo i sa nama. Nastavit ćemo u serijalu Folder Srbija. Evo da se malo, ja volim samo da se samo reklamiram, dakle od decembra priče profesora Vlada Ajdačića u Folderu Srbija, nauka, srpska nauka u Folderu. Niste skoro ponovili ili objavili neki četvrti nastavak knjige
Nisam.
Nauka?
Nisam, nažalost, ja bih rado to napisao šta se desilo od završetka treće knjige do danas, ali to više niko neće dobijavi, to nije nekako u duhu sadašnjeg vremena. Ja pokušavam, mislim, da pronađem...
Ajde se borimo.
Pa, možemo da se borimo.
Ja možda...
Ali ja već posustajem, ipak sam prilično zašao u godinu.
Zaći ćemo po izdavačima, pa ćemo nekog... Profesor, mnogo vam hvala. Jel ostalo nešto što ste jako želili da kažete?
Ne, veliko ste mi radost učinili, kao da ste me probudili iz dubokog sna.
Sad upišite, pišite nam za Dobro jutro, deca, evo, ne teremo vas da dođete da budete uživo u emisiji, rano je, a evo i sad se ponavlja, dakle, Dobro jutro, deca, od pre nekoliko meseci ponavlja se kao dobra uzrečica po jutru se dan poznaje. Današnje jutro je bilo zaista lepo, toplo i sunčano, iako je suditi po tome, eto i dan je lep. Milica Vučetić je autorka priče, a sa vama su bili Ivica Anđelković, Katarina Epštaj, Darko Milosavljević, Nataša Stojanović, Božidar Mandić, Vesna Ćorović-Butrić. Hvala vam još jednom, profesore. Doći ćete nam ponovo.
Obećavam.
Doviđenja.
Po jutru se dan poznaje.
Knjiga koja je pojela slova. Svako ima na policama bar jednu ovakvu knjigu. Kad se posmatra izdaleka, ne razlikuje se od drugih knjiga. Prosečnik je korica, prosečne visine i širine, ni po čemu ne štrči na polici. Čak i kada joj priđeš bliže, ništa na njoj čudno nema. Bilo da se posmatra izdaleka ili izbliza, moglo bi se reći da je sasvim knjigolika. Ipak, tu knjigu je zadesila neobična sudbina. Ostala je bez i jednog slova. Zamislite to. A imala je nekad redove i redove iskucanih slova koja su se savršeno slagala u reči i rečenice da bi ispričali čitaocima divne priče. Ali njih nikako nije bilo. Jednom je neko uzeo knjigu koja je bila tik do nje na polici i naša knjiga se jako obradovala da će i njene listove uskoro da obasja nečiji zainteresovani pogled. Ali se to nikako nije dešavalo. Priče ostaše neispričane, nepročitane. Onda se knjiga dosjetila da pojede pojedina svoja slova, ne bi li tako možda privukla pažnju vlasnika. Prvo je pojela samoglasnike. Ništa se nije desilo. Onda je prešla na podnaslove. I dalje se ništa nije desilo. Onda je počela da gricka preostale reči kad god bi osjetila da se dosađuje ili da je tužna. A pošto se često tako osjećala, slova iz nje su brzo nestajala. U brisanje naslovne strane morala da uloži najviše truda. Žilave su te naslovne strane. Ali ako uspe da ukloni slova sa bočne strane, koja je jedina vidljiva na polici, možda će konačno uspeti da dozove vlasnika. Odazovimo se.